Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Aflatoksin u kukuruzu skoro neizbežan ove jeseni.
Trenutno još uvijek radimo na prikupljanju uzoraka kukuruza, međutim, s obzirom na to da smo imali izuzetno sušnu godinu, možemo očekivati pojavu aflatoksina u većem procentu.
U Šumadiji jabuke podbacile i u rodu i u kvalitetu.
Sparilo se, što kažu naš narod, kuka za kišom, a nema je. To da ide za rusko i ovo tržište ne može, sitna je mnogo.
Zašto je za male poljoprivrednike važna zadruga u selu?
Malte ne sve tu i predajemo, znači žito, suncokret, sve što mnogo znači u selu kad imaš nešto, da ne ideš dalje, da predaješ, da ide, da čekaš, ipak imaš tu sve.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Čekam da nedelja dođe, ta nana milena, da nedelja dođe, da moj dragi u jagode pođe, ta nana milena u jagode pođe.
Tema emisije.
Zagazili smo duboko u septembar, na pragu je jesen koja donosi plodove višemesečnog mukotrpnog rada poljoprivrednika. Ratari zbog mršavog roda i niskih otkupnih cena brinu kako da prebrode ovu sušnu godinu i pripreme se za jesenju setvu. Pored toga susreću se i sa drugim problemom koji se javlja u sušnim godinama, a to je aflatoksin u kukuruzu. Time nisu ugroženi samo ratari, nego i proizvođači mleka, u kome zbog zaražene stočne hrane može da se pojavi viši nivo aflatoksina. O tome kako se u vreme berbe kukuruza boriti sa aflatoksinom razgovarali smo sa naučnom savjetnicom u Institutu za kukuruz Zemun Polje, Slavicom Stanković. Ona kaže da se zbog tropskih dana i posebno noći očekuje pojava aflatoksina u većem procentu.
Trenutno još uvijek radimo na prikupljanju uzoraka. Kukuruza je berba tek počinje za neke izuzetno rane hibride. Međutim, međutim, pretpostavlja se s obzirom na to da smo imali izuzetno sušnu godinu sa visokim dnevnim temperaturama, tropskim danima i tropskim noćima. Za pojavu aflatoksina od izuzetnog značaja su izuzetno tople noći, znači ne samo topli dani, već i tople noći, što je karakteristika tropskih područja, što znači da možemo očekivati pojavu aflatoksina u većem procentu.
Vi ste više puta govorili o tome da je neophodna prevencija, da treba da se vodi računa o vremenu setve, o plodoredu, drugim stvarima. Međutim, interesuje me šta može da se učini sada u vreme berbe.
U vreme berbe je najbitnije, ukoliko je berba ručna, naravno, da se odbace bolesni klipovi. Znači, klipovi koji imaju simptome sivo-zelene prevlake, naravno, ne samo oni, svi bolesni klipovi koji imaju i simptome fuzarioze, treba da se odbace u toku berbe, jer je jedna od bitnih mera da takva zaražena zrna ne dospeju u mesta gde se kukuruz čuva. Znači, ukoliko unesemo i najmanji procenat inficiranih zrna, može doći do širenja infekcija u kotobanji ili gde već čuvamo kukuruz. Zato je bitno da se kukuruz jako dobro pregleda pre nego što se unese na takvo mesto.
Šta je još važno?
Posle skladištenja izuzetno je bitno okretati takav kukuruz, držati ga na provetrenom mestu, voditi računa da ne dođe do pregrevanja. Ukoliko uočimo neko mesto, žarište, gde su se pojavili insekti, insekti su veoma bitni, oni stvaraju oštećenja na zrnu, pa samim tim dolazi do lakše infekcije sa aspergillus vrstama, koji inače sintetišu aflatoksine. Znači, bitno je odbaciti oštećena zrna, bitno je, ukoliko se pojavi žarište, da se takva zrna iznesu iz skladišta, da se vodi računa, da se ne pregreva zrna, visoke temperature. Za aspergilu su neophodne izuzetno visoke temperature za neki intenzivniji razvoj, a i za stvaranje aflatoksina. Znači, moramo voditi računa da skladište bude, uslovno rečeno, hladno, znači da ili bude provetreno ili da bude u nekoj senci. Sad pričamo o skladištima kod malih poljoprivrednih proizvođača. Ukoliko pričamo o silosima, o velikim magacinima, oni već imaju kontrolu ili bi bar trebali da imaju kontrolu temperature i vlage u vazduhu i oni redovno, bar bi trebalo, vrše elevaciju zrna koje se čuva.
Da li je bitno i vreme branja?
Izuzetno je bitno. Dešava se da naši ljudi ostave kukuruz u ovakvim sušnim godinama da se suši na njivi, što je velika greška. Jer to tek daje još više uslova da usled pucanja zrna ili usled toga što je već određeni procenat klipova inficiran, da dođe do širenja patogena, a samim tim i do stvaranja aflatoksina. Znači, izuzetno je bitno da se kukuruz obere u vreme kad ima negde oko 25% vlage i da se u najkraćem mogućem roku, a što je za naše male poljoprivredne proizvođače tako reći nemoguće, ali za velike nije, da se osuši u roku od 24 do 48 sati na 13% vlage. Nije to važno samo sa aspekta aflatoksina. Važno je i zbog svih drugih patogena, zbog insekata, znači mnogo je bolje kad se zrno brzo osuši nakon branja.
A ako se aflatoksin ipak pojavi, šta se onda događa?
Ako se ipak pojavi, onda je veoma teško redukovati ga, odnosno smanjiti njegovu koncentraciju u zrnu. Ukoliko se utvrdi neka povećana koncentracija, onda se dodaje zeolit i drugi asorbensi. Postoje i drugi asorbensi koji se mogu dodavati u stočnu hranu. Isto tako, ukoliko je ta koncentracija izuzetno velika, na tim kontrolnim tačkama, odnosno na mestima gde je prijem kukuruza u prehrambenoj industriji ili u industriji za stočnu hranu, treba povećati kontrolu. Ranije se preporučivalo i postojala je formula i obrazac da se meša kontaminirani kukuruz sa zdravim kukuruzom. Međutim, tu treba biti izuzetno pažljiv, jer moramo biti 100% sigurni da je koncentracija zaraženog kukuruza dobro izmerena, dobro određena i izanalizirana, da bismo znali koju količinu zdravog zrna možemo da dodamo takvom kukuruzu, tako da ja takvu meru ipak ne bih preporučivala.
Da je povećanje procenta aflatoksina u kukuruzu izvesno, upozoravaju i u Ministarstvu poljoprivrede. vršilac dužnosti Uprave za veterinu Emina Milakara izjavila je na sednici Skupštinskog odbora za poljoprivredu da su već pripremljeni flajeri.
Koji će se sada deliti ovaj farmerima, znači kakvu hranu i šta treba da rade, i tačno smo odredili i fiksatore, znači koje treba da kupe, da bi zeolit se do sad pokazao kao najbolji. I te iste flajere ćemo dati i poljoprivrednim stručnim službama.
Predsjednik odbora za poljoprivredu Marijan Rističević smatra da flajeri nisu dovoljni.
Možete vi to lepo izađete na neku televiziju, tamo organizuje su ministarstvo konferencije za štampu, vi to lepo saopštite poljoprivrednicima, oni uglavnom gledaju dnevnik. Nisu baš u prilici da te flajere, iako ih dobiju, nisu baš u prilici uvek da ih pročitaju. Broj dva, treba da se vidi da li taj zeolit, zato što ima zabluda ili nisu zablude, neki tvrde da zeolit škodi na neki drugi način prilikom konzumiranja. Da se to lepo objasni, nema nikakvog problema.
Član odbora Miladin Ševarlić upozorio je da postoje problemi u vezi sa činjenicom da je kod nas dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku 5 puta veći nego u Evropskoj uniji.
Prvi problem jeste što naše granične vrednosti omogućavaju uvoz mleka iz zemalja Evropske unije koji ne zadovoljavaju standarde za potrošnju na njihovom tržištu, pa Srbija postaje deponija manje kvalitetnog mleka. A koliko je meni poznato, Srbija izvozi mleko sa evropskim standardom 0,05 u Crnu Goru. Kako je moguće da Srbija izvozi mleko po evropskom standardu u Crnu Goru, a tog mleka nema na srpskom tržištu? Zar nije bolje onda uvesti 3 klase mleka u Srbiji, jedna do 0,05, druga od 0,051 do 0,25 i treća od 0,251 do 0,500 i napraviti cenovne razlike, jer ja sam uveren kao agrarni ekonomista da ništa bolje ne uspeva pod znakom navoda od ekonomske motivacije ili sankcija. Mi ćemo na taj način zaštititi poljoprivrednike koji su uložili i sredstva i vreme da ostvare taj standard od 0,05 i bit će cenovno nagrađeni, a ne ovako praktično ih izjednačavamo sa onima koji ne uspevaju da ostvare taj standard i ko zna kad će ga ostvariti. A istovremeno omogućavamo da iz Evropske unije i drugih zemalja uvozimo mleko sa većim sadržajem aflatoksina.
Rističević, međutim, tvrdi da to nije tačno.
Po pitanju uvoza mleka, Srbija ne može da bude deponija za loše evropsko mleko, zato što smo prilikom uvoza mleka zadržali tu evropsku normu. Znači, 5 puta je strožija prilikom uvoza, tako da nema te opasnosti. Tako smo se i dogovorili, bili sa predstavnicima ministarstva i to je realizovano. Znači, ono, ja vam odgovorno tvrdim da po pitanju uvoza, koliko mi znamo, ako nije bilo nekih promjena u posljednjih mjeseci, za uvoz evropskog mleka važe pravila sa evropskog tržišta.
Podsjećamo, Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je nedavno da dozvoljeni nivo aflatoksina u mleku ostaje 0,25 mikrograma po kilogramu, što je upola manje nego u Americi, Aziji i Australiji, ali 5 puta više nego u Evropskoj uniji.
Thank you.
Sušna godina donela je mnogo problema ratarima, ali ni voćari nisu pošteđeni. Voće je podbacilo i u rodu i u kvalitetu. Ipak deo gubitka nadomestile su više cene, makar za neke voćne vrste, među kojima je ispred svih šljiva. Ovih dana u toku je berba jabuka, međutim voćari iz okoline Topole još čekaju kišu, ne bi li im se sitni i sparušeni plodovi makar malo osvežili. Još jednom se pokazalo da je i voćnjacima neophodno navodnjavanje, koga u ovom delu Šumadije nema, kaže voćar iz Gornje Trnave Miroljub Stanišić.
Jabuka je katastrofalno ostala sitna, znači suša, sparilo se, što kažu naš narod, kuka za kišom, a nema je, nije pala kiša 2,5-3 mjeseca kod nas uopšte.
Kako i će tu biti? Će sad biti problem sa prodajom.
Problem. Ima ove padavice, otkupljuju po 10 dinara, koja je ono sa zemlje padavice, a ove kako će biti, to da ide za rusko i ovo tržište ne može, sitna je mnogo.
I u celom kraju je tako?
Mnogo, samo ko ima navodnjavanje, kod nas nema niko slabo u ovom delu, mojome nema tog navodnjavanja slabo.
Jeste li počeli da berete ja?
Nisam još. Još, nadam se padnuće da je malko osveži koliko bilo, a grožđe smo počeli sad pre 10-15 dana, ono pomalo da se bere i to.
Kako je grožđe?
Pa grožđe je dobro, ali kaže i vinograd voli sušu, ali baš ovolku sušu ništa ovo nije. Dobro je, nije loše, dobro, ajde da kažemo dobro. Uglavnom,
a dobro. Ostalo što ste imali?
Šljiva je ponela, ali nije ko prošle godine. Znači, cena je bila ekstra.
Koliko otprilike vam je podbacio rod?
Više od duplo.
A zbog čega? Zbog suše?
Pa ne, verovatno mraz je uticao, pa je manje ostala.
Ono. A u vašem kraju je bilo čak i grada?
Jeste, se zakačio i moj deo, ali izgleda nije naneo. Grožđe malo, pa je lišće štitilo, nije strašno.
E, koliko vi imate pod šljivom?
Pa šljivom ima oko 2 hektara.
Znači, rod je bio smanjen?
Pa bio je, ma više od duplo, kažem. Prošle godine je bilo, neke su na rodu tek sad stigle, ovo, preko 2 vagona. Ove godine oko 8.000 kila, oko 8-9 hiljada kila je bilo.
A vi ste prošle godine malte ne sve u rakiju
stavio? Sve sam u rakiju stavio.
Zato što je bila niska cena?
Pa bilo je otkupna cena i po 12 dinara su teli
duzno. A ove godine sasvim drugačije?
Ove godine su, da kažemo, otimali. Najlošije što stvarno nije vredjela, od 40 do 60 dinara se kretala cena. I to nije normalno. Znači, u ovoj državi ništa nije normalno, otprilike. Pa jeste.
I vi ste prodali praktično sve?
Pa prodali smo. Nema računa ni u rakiju. Najbolje je bilo sad svežu je prodati po toj ceni.
A ko su vam kupci?
Pa uzimali su, nešto su uzimali za izvoz za Poljsku, za industriju. Plaćali su to po 50 dinara. Znači išlo je za cepanje šljiva za Poljsku. I na rusko tržište, koja je onako malo krupnija, lepša, išla i po 60 dinara.
Ove godine od šljiva nikakve rakije biti neće.
Neće, ali zato imamo zalihe od prošlih godina.
Dobro, znači vi ste vrlo zadovoljni cenom.
Pa dobro, samo da je imalo robe više.
Pa dobro, ali to sve...
Pa ovo obično to tako biva.
Ali pretpostavljam da ove godine sa mnogo manje roda, mnogo bolji prihod.
Znaš kako, isto veća količina je prošle godine bila i ljudi koji su, ja nisam prodao ništa. Kažem za rakiju. Oni su prodali to, uzeli su para koliko sad za ovo manje. Tako da je novca isto, samo što manje rada je sad bilo nego prošle godine.
Vi se bavite voćarstvom, inače kako je drugo voće bilo?
Krušaka nema, ništa slabo, rod nije rodila.
Sad je već skoro kraj.
Dobro.
Zona, kako ste zadovoljni?
Pa dobro, svaštariš i dobro, preživljava se. Nema tu zarade neke, ali možda živimo. Nismo u minusu, to je važno.
U minusu nije ni Radiša Trifunović iz sela Ključa kod Mionice. Ovih dana prikuplja poslednje plodove šljive, koju ima na 1 hektaru i podvlači crtu.
Neke su rodile, neke nisu, u suštini zadovoljni smo, kakva je godina, još da je bilo kiše, bilo bi malo više roda. Nešto smo stavili u rakiju, nešto smo predali, cena je bila ove godine izvanredna.
počeo... vam je otkupljivao?
Pa kupuju razni, i privatno, i hladnjače otkupljuju, i svi.
Po kojoj ceni su vam otkupljivao?
Pa počeli su od 30 i zašlo je da 50 dinara hladnjače. A ovo je za rakiju, ta ide u Đakove, to je negde u proseku bilo 30 dinara.
To ova kao lošija šljiva?
Pa kao malo lošija, zrelija, i to oni maltene ti hladnjačari uzimaju zeleniju šljivu. A mi volimo da prodamo zreliju zato što je teža. Još ima ove požegače, još te šljive nešto malo, i ona je već polako silom da je prezrela, da će i to što bude bilo otići u rakiju. Nešto u džemove i to je to.
Jel vi to pravite isto džemove za sebe,
pa pravimo,
samo
to
za
su
kuću?
Sitne male.
Ili sitne, za prodaju.
Male, sitni mali viškovi, ali to su stotinak možda kilograma se proda. Ti razni džemova, u stvari pekmeza.
A ručno to
pa još što se radi na selu ručno i tako.
Pošto je sezona gotova, kad podvučete crtu, je li to sad bilo bolje ove godine s obzirom na cenu?
Pa jeste ove godine bilo, ali sve drugo podbacilo i Bog nas je ove godine napustio, suša je učinila svoje, i tako da pitanje je, bit će dosta i voćke koje će se neće izimiti i koje će se sušiti. Nedostatak će vode biti, sad će biljka treba da se priprema za zimu, za sljedeću godinu. Baš će biti nezgodno ako ne padne kiša.
Vi se bavite i stočarstvom, imate 8 krava. Kažite mi, kako ste ove godine sa hranom?
Pa nadam se da će imati dovoljno. Silirali smo i što nismo trebali i što jesmo. Što smo planirali i što nismo planirali. Da bi napravili silaže, sad sena, trebalo bi da imamo dovoljno, a nadam se da ćemo malo ranije grašak, graoricu i to, možda i perka, vidjet ćemo šta budemo mogli da uspijemo od toga, da bi u rano proleće stigli do zelene trave. Mora se sejati na ti rani usevi koji stižu u aprilu mesecu da bi stoka imala šta da jede.
A vi imate pod kukuruzom izvesne količine?
5 hektara imam sam pod
kukuruzom. I jeste vi to sve u silažu?
Ne, ostalo je hektar i po, nešto za vršidbu, nešto za branje.
A kakva je situacija?
Podbacilo je, negde oko 50% roda nema.
Kome predajete mleko?
Ja vršim preradu u sir. Na Divčibarama i u Beogradu sam na pijacu. I kući dolazi narod i tako.
To vam se pokazalo kao isplativije?
Pa još dok možemo da radimo, ja i žena, to ćemo raditi, ali polako, najvjerovatnije, mi ćemo morati na predaju mleka, jer se papirologija je velika oko ovoga, oko sira, i teže ide sve prodaje.
A to sve kod kuće, žena, majka rade na tome?
Snajka i žena rade. A majka ovako malo da pripomogne i to je tako. Još se radi na šporetu, na drva i tako. Ništa električno, ništa na struju. Devetoro u kući nas ima, puna nas je kuća i prava seoska kuća, starinska.
Oh, you made me.
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu prvi put je dodelio podsticajna sredstva mladim poljoprivrednicima, koji su odlučili da svoju budućnost vežu za selo. Opširnije u prilogu Petra Kočića.
Među 94 mlada poljoprivrednika koji su od Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu dobili podsticajna sredstva je 32-godišnji Goran Mrđan iz Turije, koji će 830.000 dinara potrošiti za kupovinu umatičenog stada krmača.
Preselio sam se za Novi Sad, ovdje sam počeo da radim. Nisam bio zadovoljan kako to izgleda, vratio sam se kući na selo i počeo sam od toga. Bukvalno počeo sam pre 2 godine. Kažem, isključio sam da radio samo tov svinja, ali po iskustvu nekih starijih, po slušanju njih, više mi se isplati, znači da imam sve svoje. Imam svoju zemlju, imam traktor, imam svu opremu, mehanizaciju, tako da sam počeo tim i zadovoljan sam. Nekako sam od uvijek voleo na selu, zato sam se i vratio. Krajnji cilj mi je opet neka mala proizvodnja, pošto je Turija kao Turija Kobasicijada poznata po mesnim prerađevinama, znači kada bih imao sve svoje, znači zemlja, krmače, pratiti svoj tov, da bi imao neki krajnji proizvod i znači turijska kobasica, turijski kulen, ka tome nekačem težem.
Bojan Obradović iz Putoga prvi je poljoprivrednik u svojoj porodici.
Bavim se poljoprivrednom proizvodnjom u plastenicima. Primarna delatnost mi je proizvodnja rasada. Tako da za sljedeću godinu ovo će biti sjajan podsticaj. Što se tiče same proizvodnje, proširit ću proizvodnju i bit će mnogo, mnogo meni interesantnije i jednostavnije. Proizvodnju sam započeo sa srednjom školom, koju sam završio u Futogu isto. Imam staž dosta, mislim, u samoj poljoprivredni, počeo od poljoprivredne škole, gde sam to doneo u kuću u kojoj se niko nije bavio poljoprivredom i onda sam na neku moju samu inicijativu s podršku roditelja i ostale rodbine malo to podigao na više nivo i sad se nadam da ću početi od toga jednostavno da živim.
Po rečima pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Vuka Radojevića za podsticaj mladima na selu, izdvojeno je 100 miliona dinara. Potpisana su 94 ugovora za ukupnu investiciju od 164 miliona dinara. Tako je pomognuto osnivanje 34 nova gazdinstva, a među korisnicima ovih sredstava su 44 žene, isto toliko ljudi mlađih od 25 godina i 24 poljoprivrednika sa završenim fakultetima.
Cilj ovog konkursa jeste podrška novim generacijama mladih poljoprivrednika i pre svega doprinosi podsticaj pokrajinske vlade, ostanku mladih na selu i svakako demografska obnova sela Vojvodine.
Sekretar Radajević je najavio da će iduće godine za podsticaj mladima na selu biti izdvojeno još više novca.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Čini me, čini, po me.
Proteklu nedelju obeležilo je toplo vreme sa padavinama uglavnom lokalnog karaktera. Ipak, zalihe vlage u dubljim slojevima zemljišta i dalje su veoma male, kaže agrometeorolog Ljiljana Džingalašević.
Dospele padavine su donekle popravile vlažnost površinskog sloja zemljišta, tako da su poljoprivredni radovi kao što su priprema zemljišta za ranu jesenju setvu, setva uljene repice, đubrenje povrtnjaka, obrada zemljišta i kopanje jama za sadnju u voćnjacima mogli nešto lakše da se obavljaju nego u prethodnom periodu. Ostali radovi kao što su berba voća, povrća, grožđa, kukuruza, žetva soje i suncokreta mogli su da se obavljaju bez većih ometanja. Jedna od nezaobilaznih mera nakon berbe je jesenje prskanje voća preparatima na bazi bakra koje bi trebalo uraditi kada opadne više od 2/3 lista u voćnim zasadima. Ovaj tretman je veoma značajan jer smanjuje infektivni potencijal patogena koji prezimljavaju u krošnji voćaka skriveni u pukotinama kore, pupoljcima i rak ranama. Prema prognozi, posle pretežno sunčanog i toplog vikenda, u nedelju posle podne se na severozapadu, uveče i noći u ostalim krajevima očekuje na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima, sa grmljavinom i jakim vetrom. U ponedeljak bi bilo promenljivo oblačno, sveže i uglavnom suvo vreme. Od utorka se prognozira oblačno i hladnije vreme od uobičajenog za ovo doba godine, povremeno sa kišom, pljeskovima i grmljavinom. Krajem sledeće sedmice očekuje se postepeno razvedravanje uz manji porast dnevne temperature, dok bi jutarnje minimalne bile nešto niže od prosečne.
Imaju zemljoradnici.
Porodica Stokić iz sela Kula u opštini Malo Crniće bavi se isključivo poljoprivredom. Na velikom gazdinstvu zajedno žive i rade tri generacije. I ne pada im to teško, jer gde čeljad nije besna, ni kuća nije tesna. Mladi gazda Vladan Stokić kaže da i njegova porodica, kao i većina poljoprivrednika u Srbiji, svaštari, mada je najviše okrenuta stočarstvu.
Krave, svinje, ovce, radim oko 30 hektara zemlje. Znači...
A koliko imate krava?
Pa imam 20 brava, znači štali.
Ali koliko baš muznih krava?
10 muznih krava, znači.
I predajete mlijeko ovdje u Zadru?
Da, da, sarađujem tu sa Zadrugom Kuljanskom, znači malte ne sve tu i predajemo, znači jedno drugo, znači žito, suncokret, sve.
I kako ste zadovoljni tom saradnjom?
Pa, dobro, super, znači u našoj opštini ovdje, znači da li ima dvije zadruge, znači, ali ovo mnogo znači u selu kad imaš nešto, da ne ideš dalje, da predaješ, da ide, da čekaš, ipak imaš tu sve.
Koliko imate svinja?
Pa ima jedno 20 svinja.
Ko vam to otkupljuje?
Sarađujem sa jednom klanicom, znači tu. Evo imam i tu malo. Nije stigla i malo tu, malo tamo, znači jedno i drugo.
Ovo su krave?
Krave, da.
Ovdje imate četiri, imate i teladi, vidim.
Da.
A tamo imate još?
Da, još. Znači... Malo gledamo što smo svaštali, što bi sve radili. Nekako, ako ovo ne ide, ide ono. Evo, znači svinje i sve, znači...
Ovo je već za klanje?
Pa već za klanje, ostavili smo nešto i za nas, a i krmače, znači...
Bavite se i naravno i ratarstvo.
Da, da, da.
A to
da,
normalno
da, da,
morate, ako ćete...
30 hektar, znači radimo. Ova godina malo lošija bila, bit će slab prinos, znači. Jer stvarno ovdje suša zakačila ovaj kraj naš stig, da nikad gore nije bilo.
Evo i gospođe.
Dragana.
Vidim, vi imate stvarno veliko domaćinstvo i pretpostavljam da morate mnogo da radite.
Da, imamo dosta posla oko krava, ima isto dosta posla i oko muže. Onda imamo malo baštu, malo oko kuće, malo deca i svašta pomalo.
A kako se vi snalazite u svemu tome?
Pa uhodali smo se. Jedno drugo organizuje se, jedno drugo treći, onda ide. Pončano posao.
A vi ste ovdje u zajednici sa
da,
svekrom i
svekrva, muž i dvoje dece.
Kako to funkcioniše, tri generacije?
Nije loše. Može. Malo ovako, malo ako može.
Ali vi imate ovdje nekih 3-4 kuće, jel ipak živite odvojeno?
Ne, sve sve zajedno.
I svi ste zajedno na ručku?
I na ručku zajedno i na večer. I svuda smo zajedno.
Ali svi zajedno i radite?
I na poslu smo zajedno.
Vidim da su svekar i svekrva još u snazi.
Aktivni. Svekar ide svuda sa nama, svekrva kod kuće sprema ručak, briže čisti.
Jel imate vi sistem za muž?
Imamo.
Na kante?
Ne, muzulicu.
Na kante?
Na kante. Znači nemamo znači sistem, zatvoreni sistem, to nemamo, znači, ali... Neko ovo vrijeme od danas do sutra planiramo, ali će da vidimo o tom potom. Teško će da bude, viš, u ovo vrijeme, u ova situaciju, niko seljaka ne pita šta, kako i nismo baš zadovoljni. Evo dva sina, oba idu u školu i po meni najvjerojatnije da neće da ostanu, znači. Stvarno ovo je sve gori i gori, znači.
Pa dobro, imate neke subvencije
pa,
na
imam,
krave?
Imam na krave, znači, na stoku imam, znači. Imamo i premiju, znači. Nego, mlijeko je bilo, ja sam na 50 dinara imao mlijeko, sad je 30 dinara, znači, dinar po dinar, dole, a ono sve ode, znači. Spem nafte, taj paritet, to je najveći problem. Niko ne gleda, bar da bi malo, znači, to mlijeko da ide, nego ono ide na dole uvijek.
Srećom, ove godine su svinje nešto bolja cena.
Pa, jeste sada, ali šta je bilo, znači, tamo u maju. U maju bile žabe. Kad jednom, znači, nemaš vajdu, drugi put, znači, onda ljudi dosta i rijetko u selu. Ja ne znam da li ima nas troje četvora kuda malo svinje, znači, svinje nemo samo.
Vi ste odlučili da živite u selu, to je vaše opredeljenje.
Da.
Pa, a jeste li se pokajali?
Pa,
mi nismo.
Ja jesam, znači, ja sam malo bio i preko granice u Austriji, znači, imao sam i vizu i vratio sam se tu i pokajao sam se dosta.
A šta je vas to vratilo u selu?
Pa ne znam, znači tu si svoj na svome, sam mislio, ali teško.
Da čujemo malo i Čaleta, kako se vi zovete?
Evo ja sam Zoran Tokić, ja sam najstariji član ovog domaćinstva.
Da, pretpostavljam da ste vi u stvari počeli da se bavite poljoprivredom, pa si naslednik.
Pa jeste, to ide lančano, bio pre Čale, pa si malo bili u Beču, pa sam onda ja nasledio i tako, sad ovi mlađi. Imam dva unuka, ne znam šta će oni da rade. Treba da se uloži, treba novac, treba... Sve, ali kad stigne, nemaš kome ni da ga daš, ni prodaš, ni sta. I ucenjuju.
Dobro, vidim da vi to zadruzi sad sve.
Što pa dobro, mi naša
zadruza... To pomaže.
Pa kako da ne, gledam sada, su sokeće vršene, ima u okolini zadruge, jedino kod nas to malo što funkcioniše. I super je, ali kažem, nisam zadovoljan sa cenama.
A hoćemo mi da čujemo i domaćicu malo? E. Kako se vi zovete?
Ja se zovem Rosica. Aha. Ja sam u bašti, mogu sve, u kući. Sve pomažemo, šta jedna drugoj sve pomažemo.
Kako to funkcioniše? Vi ste tri generacije ovde.
Jeste, jeste, super, to smo svi svoji, svi. I da nismo svoji, mi sve se slažemo, dogovorimo se, sve, sve šta god treba.
I tako u stvari kuća napreduje.
Mora, kaže sloga, kuću spašava. Zdravlje sloga je najbitnije.
Kao što ste čuli, Stokići sve što proizvedu predaju u seosku zadrugu, što im značajno olakšava život. Ta zadruga ponovo je počela da radi 1994. godine i opstala je zahvaljujući velikom radu i zalaganju, kaže direktor Bogoljub Bjeftić i objašnjava da je ona najvažnija za male proizvođače.
Mi ovdje otkupljujemo tržni višak od poljoprivrednih proizvođača, a to je pšenica, kukuruz, suncokret, mleko. Mali proizvođači mleka ne mogu, na primjer, da predaju imleku koji kupuje veliki, od velikih proizvođača, ali ima koji ima jednu, dve krave, on bi volio da ima 10 krava, ali ne može svi da imaju. Voli da ima malo mleka za sebe i onaj tržni višak da proda. Mi smo ti koji od tih sitnih proizvođača otkupljujemo i našli smo otkupno mjesto gdje predajemo mlijeko svakog dana, znači negdje oko 700-800 litra dnevno otkupimo mlijeka. Mi smo za sitne proizvođače uglavnom, onaj koji ima 50 hektara pod pšenicom, njemu ne treba zadruga i može on da ide sam, ali opet se pojavljuju kod nas, ne mogu ni, nisu sigurni da nađu kupce, ali ima raznih prevaranata u današnje vrijeme, dođe, kupi, uzne pšenicu, će mu plati i ne plati mu nikad. Jer on ne zna da traže obezbeđenje od banke, ne daje mu ništa, nikakvo obezbeđenje, dok mi ipak idemo oprezno, tražimo obezbeđenje banke, tražimo menicu, tražimo nešto, tako da možemo donekle da naplatimo i da izmirimo tog proizvođača.
Da li proizvođači preko vas nabavljaju seme, đubrivo to?
Pa da, uglavnom više ovi manji, a manje oni veliki. Oni veliki se pojave direktno gdje oni imaju malo veći popust kad ode da uzme seme za 40-50 hektara pšenice ili suncokreta ili kukuruza, on dobije malo veći popust i može da se da konkuriše. A mi uglavnom za ove koji seju 5, 6, 10, 15 hektara, oni idu preko nas. Uglavnom to obezbeđujemo seme, hemiju, veštačko đubrivo.
A je li oni onda vama to u naturi kasnije plaćaju?
Većina plaćaju u naturi, ali malo smo i smanjili tu. Ima i proizvođača koji su malo, da kažem, nisu iskreni. Pa onda kad uzmu kod mene u naturi da vrate u robi, oni odnesu robu posle kod drugoga i ostanu mi duži, pa moramo preko suda da naplaćujemo, ali to je sve manje.
Sad se mnogo u posljednje vreme u Srbiji priča o zadrugarstvu i pojavila su se sredstva neka koja bi trebalo da budu usmerena na zadruge. Da li vi negde tu pronalazite svoj interes?
Da, mi smo jedni od tih koji smo konkurisali, poslali smo zahtjev, sada ništa nismo još dobili, nikakav odgovor, da li će da prihvate, da li treba da se popuni dokumentacija, šta treba. Mi smo predali, treba nam velika vaga jedna da se izgradi, telehender jedan za otkup, za utovar, onda nam treba vlagomer novi savremeni koji mi imamo, to sve, ali su to mali, mala vaga, mali utovarivači, ti mali vlagomer, ali pošto sada zakon i država traži da se to drugačije radi po zakonu i mi smo to podnijeli zahtjev da nam država, odnosno te subvencije, dobijemo nepovratne, koje bilo bi dobro ako to urade. Bez zadruga ne može selo da opstane.
Hvala vam lepo što ste govorili za emisiju Nedeljom za selo.
Prijetno, pozdrav svima.
emisiji Nedeljom za selo više puta smo govorili o tome kako su nam sela sve praznija. Tako je i u najudaljenijim selima opštine Medveđa, u samu administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom. U Staroj Banji ostao je još samo bračni par Durković. Do njih je ovih dana prošao put, a uskoro bi trebalo da dobiju i struju. Više u prilogu Srđana Conića.
Obronci goljaka i kitke iznad Medveđe i Sijerinske Banje. Rasute mahale na samoj administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom. Kuće koje prko se vremenu danas skoro sve prazne, jer ko je mogao, odavde je otišao. Ostali su samo najhrabriji i najjači. Do kuće Mitra i Milijane Durković u selu Stara Banja do skora se nije moglo ni terenskim vozilom. Put je konačno probijen, Durkovići kažu u posljednji čas, jer kad počnu kiše i snegovi, bit će kasno.
Mi bez puta ne možemo nigdje krenuti, daleko je, 8-9 km idem bez puta, to je mnogo peške, teško se živi ovdje, planina daleko.
Teca su tišli svi u Beograd, nemaju uslova ovdje da žive, tako dve čerke imam, dva sina i tri unuka i jednog unuka.
Mlađih ljudi ovdje skoro i da nema, jedan od retkih je Nedeljko Neđo Ognjanović, pravi oslonac onim starijim koji nisu hteli i nisu mogli da napuste svoje ognjište.
Svakih 6 mjeseci treba održavati te puteve, nasipati, kopati kanale. Ako nešto opština i država ne preduzme da se koliko toliko tom omladina zadrži na tim, da se nešto pomogne tom narodu, džabe će ovdje sve biti kod nas.
Posle boljeg puta, Durkovići u Staroj Banji uskoro bi trebali da dobiju i struju. Bandere su tu, postavili su ih akcijaši pre 30 godina. Priroda je ovdje bila izdašna, zbog šume i lekovitih izvora selo je i dobilo ime Stara Banja, ali bez puta i struje život je surov. Mitra Durkovića nada ne napušta, a tu je i njegov komšija Neđo. Gorštaci su to, teško ih je slomiti.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme. Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas Dejan Lazić, Predrag Urošević i Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro. Thank you.